Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërini takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të festës së dëftimit të Zotit ton Jezu Krishtit. Prej shpellës së Betlehemit në botë, prej Izraelit tek të gjithë popujt, është udha e fesë krishtare, është rrezatimi i dritës, Jezusi, drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri. Është misteri i fshehur ndër shekuj e përfundimisht i dëftuar, çka do të thotë që të gjithë popujt janë të thirrur në Jezu Krishtin për të marrë pjesë në të njëjtin trashëgimi që biri i hyjit ka merituar me gjakun e tij. Është pikrisht mbi këtë besim të përbotshëm që duhet të ritmohet edhe jeta jonë nëse duam ta përjetojmë gëzimin që lind nga feja në Jezusin. Krishti për ne bëhet fjalë e bukë, në mënyrë që edhe ne, duke u bërë fjalë e bukë për vëllezërit tan, mund t'ia dëftojmë Jezusin të gjithë njerëzve. Kisha me këtë fest kremton dëftimin e Zotit që u bëj dukshëm dhe i prekshëm në plotësimin e kohrave. Dëgjues të nderuar, dëftimi apo shfaqja e Zotit ndodhi mes dritës e errësirës. Dëftimi është festa me anë të së cilës Zoti i komunikon njerëzimit dhuratën e tij. Vërtet, sikur do të dëgjojmë në Ungjillin e Shën Mateut, Zoti me anë të një yli ja dëftoi popujve të mbar botës një të vetmin birin e tij, Jezu Krishtin. Dhe pikërisht me anë të fesë, tre dietarët e lindjes, duke ndjekur yllin e Zotit, arritën ta gjenin foshnjën hynore brenda një shpellë të Betlehemit të vënë në grasht, dhe para kësaj foshnjeje ata u gjunjëzuan për ta adhuruar, sepse në këtë foshnjë të Betlehemit dietarët njohen, pranuan dhe adhuruan Zotin, shpëtimtarin e mbar njerëzimit të mishruar, e atij i dhuruan gjërat më të çmueshme që paten, arë, kem e mirën. Me fjalë të tjera, i dhuruan tër jetën. Po kështu, edhe neve sot, neve që besojmë, neve që me anë të fesë arrim t'i njohim e t'i kuptojmë shenjat dhe gjestet e simbolet përmes të cilave Zoti na dhuron dashurinë e tij, jemi të thirrur të shkojmë pas tij, ta ndjekim rrugën e Krishtit, rrugën e drejtë, të vërtetë, rrugën e paqes, të dashurisë, rrugën e pajtimit e të vëllazërimit. E duke ndjekur zërin dhe dritën e Zotit, duke pranuar të birin e ti Jezusin për Zot dhe shpëtimtar, arrim të kundrojmë e të gëzojmë shkelqimin e dashuris dhe të lumturisë e Zotit e njëkosisht të bëhemi pjestar të jetës e ti të pasosur. E tani, dëgjues të ndëruar, juftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të dëftimit të Zotit.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Ngreu, shkëlqe, se po vjen drita jote. Mbi ty po lind lavdia e Zotit, sepse tokën po mbulon terri dhe një errësirë e madhe popujt, kurse mbi ty dritë bën Zoti, e lavdia e tij mbi ty do të shihet. Në dritën tënde do të ecin popujt dhe mbretrit, në lindjen e shkëlqimit tënd. Lartësoi përreth sytë tu e shiko. Të gjithë këta po mblidhen. Te ti po vinë, bijtë e tu po vinë prej së largu, bijat e tua paraduarsh po i sjellin, atëherë do të shikosh, fytyra do të të ndryqoj, zemra do të trah, e do të të zgjerohet, sepse pasurit e deti do të zbrazen te ti, të mirat e popujve do të vinë te ti. Mori i gamilesh do të mbulojnë, gamilë një gungshe nga Madjani e Efa, të gjithë do të vinë nga Saba, Are kem do cielin e do t'i këndojnë lavde e Zotit, fjala e Zotit.
Do të lavdrojnë, o Zot, të gjithë popujt e botës. O hy, jepja mbretit gjygjin tënd dhe drejtsin tënd e birit e mbretit, që ta gjykoj popullin tënd me drejtsi e skamnorve të tu të jap të drejten. Në ditet e tia do të lulzoj drejtsia dhe paqe male deri sa të jetë hëna. Do të sundoj prej detit në det, prej lumit e deri në skajnë e botës. Mbretrit e Tarsisit edhe të ishujve dhurata do të sjellin. Mbretrit e Arabëve e të Sabës do të lajnë të dhjetat. Të gjithë mbretrit para ti përmbys do të bijen, e popujt mbar do t'i shërbejnë. Ai do të shpëtoj skamnorin që fshan e të varfrin që nuk kanë dimtar. Mëshirë do të ketë për të mjerin e të vobektin, dhe skamnorve do t'u shpëtoj jetën. Do të lavdërojnë, o Zot, të gjithë popujt e botës.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, mendoj se patjetër do të keni marrë vesh për hirin që hyi për ta çuar në vend synimin e vet, ma ka dhënë për të mirën tuaj, se me zbulesë që është vënë në njohuri të misterit për të cilin shkurtimisht posa ju vura në djeni. Misteri i Krishtit nuk u që zbuluar njerëzve të breznive të shkuara, sikurse tani u është zbuluar në shpirtin shenjt, apostujve të tij të shenjt dhe profetëve. Se paganët në Jezu Krishtin janë bashk pjestar të njëjtit trashgim, bashk gjymtyr të njëjtit trup dhe bashk antar të njëjtit premtim në sajet e Ungjillit, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejt sipas Mateut. Pasi Jezusi lindi në Betlehemin e Judes në kohën e mbretit Herod, kur ja prej lindjes ja behen në Jeruzalem disa dietar dhe pyeten: "Ku është foshnja e lindur që do të bëhet mbreti i judenve, sepse e pam yllin e tij duke lindur dhe erdhim ti shprehim nderimet tona?" Mbreti Herod, posa i dëgjoi këto fjalë, u shqetësua vet e me të edhe mbar Jeruzalemi. I bashkoi të gjithë kryepriftrinë të skribet e poplit dhe i pyeti ku duhet të lindë Mesia, e ata i përgjigjen: "Në Betlehemin e Judes, sepse kështu ka shkruar profeti: E ti, o Betlehem, tokë Judes, ti nuk je kurrësi më i parëndësishmi ndër qytetet princore të Judes, sepse prej teje do të dalë prisi që do të udhëheq popullin tim Izraelin." Atëherë Herodi i thiri fshehurazi dietaret dhe me kujdes mori hetime prej tyre rreth kohës kur u ishte dukur ylli. Pastaj i dërgoi në Betlehem duke u thënë: "Shkoni dhe bëni me kujdes kërkime rreth fëmijës. Kur ta gjeni, më lajmëroni që edhe vetë të vi e të shpreh nderimet e mia." Ata, si e dëgjuan mbretin, u nisën. Dhe ja, ylli që kishin parë në lindjen e tij u shkonte përpara derisa nuk zuri vend aty ku ishte fëmia. Ata, kur e pan yllin, u bën shende verë, e si hynë në shtëpi, pan fëmin me varin të emën e ti, ran përmbys dhe i shprehin nderimet e tyre. Pastaj i hapen thesaret e veta i dhuruan, arë, kem e mirën. Të mësuar në ëndër prej hyjit të mos ktheheshin tek Herodi, u kthyen një rrugë tjetër në vendin e vetë. Fjala e Zotit. E tani, dhe gjuste nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit e deftimit e Zotit pra homelin e kësaj feste do të dëgjojmë nga mbështari shqiptari diocezes e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtarë të kundërndodhur të Radio Vatikanit, ju përshëndes. Fjala kryesore për të interpretuar misterin e Krishtlindjes është mishërimi. Do më thanë, Zoti që merë trup. Biri Zotit është bërë njëri që të na lidhi me veten dhe që të ne të vëhemi bi dhe bije të hyjt. Sot të njëjtin mister e sodisim nga një kënd vështrim tjetër, dëftimi i Zotit. Zoti, i cili në mënyrat të ndryshme dhe parciale ishte dëftu në natyrë dhe në histori, tani dëftohet plotësisht në Jezusin. Në të Zoti na dha gjithçka dhe na dhuroi çdo gjë. Përkundërzi edhe është shprehur i tërë dhe është dhuruar i tërë. Jezusi është dëftimi i Zotit. I Zotit dashuri në atë që thot, që bën dhe që është. Kush me ka par mua, ka par atin, thot të gjoni kapitulli 14, reshti 6. Këtë dëftim të tijen në Jezusin, Zoti i ofron një më një populli të privilegjuar, por të gjithë njerëzve të çdo kohe. Askush nuk mund të thot, unë jam i përjashtuar, për mu shpëtimtari nuk ka ardhur. Dietaret, për të cilin unë gjithi nuk të regon as numërin, as themrat, as adveon, nuk janë hebrejnë. Ka shumë mundësi që të jenë studiues yjes, astrolog, të cilët duke studiuar mundohen të dallojnë vullnetin e hyjt. Vin nga linja thoshte ungjiri. Dhe marrin përsipër mundin dhe lodhjen e një ultimi të largët dhe të vështirë drejt tokës së shenjtë për të adhuruar mbretin që ka lindur. Këto dietar përfaqësojnë të gjithë paganët, të thirrur që të besojnë në Jezusin, në Krishtin. Ato na përfaqësojnë ne, gjithë secilin prej nesh. Inaugurojnë shtektimin e të gjithë popujve të shpallur nga profeti Izaia në leximin e parë drejt Jeruzalemit, qytetit plot dritë, sepse është mbushur plot me praninë e Zotit. Pikërisht këtu takohen vëllezrit dhe shkëmbejnë pasurinë e kulturës dhe të traditës së tyre. Ky Jeruzalem i ri është kisha, ku është i pranishëm Jezusi, në të Zoti tregohet dhe takohet. Krishti është drita e njerëzve. Drita e Krishtit shkëlqen në fytyrën e kishës, thonë Lumen Gentium kapitulli 1. Ndërgjegjësimi kësaj e mbush shpirtin me një gëzim të përvojtë dhe mirënjohje, sepse pikërisht mua, pikërisht neve, në është dhenë hiri për të banuar në këtë qytet dhe për të shijuar dritën e plotë. Megjithatë, është një dhuratë që na mbush me një përgjegjësi të madhe, përgjegjësi ndaj të gjithë të tjerëve, në veçanti ndaj atyre që janë në kërkim serioz të së vërtetës. Ai arrin të shohin dritën e Krishtit, apo ne u afshehim atë, apo ne nuk e lëmë që të fitojnë në përmjet fjales dhe jetës son këtë dritë. Në mbrëmjen e jetës sime, Jezusi ndoshta mund të më thot, a i cili me të vërtet e ka takuar Krishtin, nuk mund të mbaj për vete, duhet të shpavi. Jo të gjithë e shohin dritën e Krishtit. Ne kemi detyrën e mrekullueshme dhe kryesore për të qenë refleksi i kësaj drite. Ultimi i dietarëve është imazhi i ecjes në fe, dhe në shpresë që njeriu i çfarë do kohën ndërmerr drejt Zotit. Ndodhet shpëtimtari, shërbuesi, dhe për këtë çdo lloj sakrifice i duhet për ball, vetëm që të mos humbasim takimin me atë. Në zemrën e çdo njeriu, Zoti ka futur një nostalgji dhe dëshirë të madhe për ta takuar atë. Dhe është kjo arsyeja që është e natyrës njerëzore kërkimi i vazhdueshëm për ta takuar Zotin. Pascal thot, unë njoh vetëm dy kategori njerëzish të ndershëm. Ata që pasi që e gjetën Zotin, i shërbejnë pa kushte, dhe ata që nuk e kanë gjetë, por që e kërkojnë vazhdimisht, me zel. Dhe shton, kush dyshon dhe nuk kërkon, është i pandershëm dhe është i palumtur. Feja është gjithmonë një kërkim. Besimtari nuk arrin kur në fundin, por vazhdimisht është në ecje. Tregimi ungjillit në zjerë dukshëm në pah, kontrastin që ekziston nëpërmjet të largëve, dietarëve, që kërkojnë dhe gjenë shpëtimtarin, dhe të afrojnë Herodi dhe banorët e Jeruzalemit. Të këto të fundit, lajmi i sjellur nga dietarët në vend që të ndezë gëzim, provokon në ta turbullim. Shkrimet e shejta shpallin vendin ku duhet të linë shpëtimtari. Betlehemi është larg këtyre vetëm 7 kilometra, por ato nuk lëvizin. Indiferencë, frikë, refuzim, të paktën në Herodin vërehet kjo gjë. Pra, thjesht një kuriozitet, një emocion i momentit për ato. Në fund të fundit, këto janë të gjitha qëndrime, të ati që nuk ka nevoj për asgjë dhe askënd, por që ka nevoj për gjithçka. Çdo gjë më vonë i kthehet normalis. Asnjë dëshirë për të ndryshuar zakonet e veta, asnjë dëshirë për të ecur ndryshe. Atëherë, edhe ata të cilët propozojnë një angazhim të ri, shuhen si element ose shihen si element që shqetësojnë. Në vend që të shohin si dietare dritën që të shpije në afër dhe në një kërkim gëzimi të palodhshëm në shpëtimtarin, marrin një qëndrim akuze, mohimi dhe shpërfidhje karshiqyre. Ylli që u hequt dietaret është simboli i Krishtit dritë botës. Ai thret njerëzit ka vetja në një ndryshueshmëri, sinjalesh të shumta dhe të shndrikshëm. Në rend të parë është fjala e Zotit që jep gëzim. Fjala jote është dritë për hapat e mi, thot Psalmi 119. Është ungjilli që të shpihet tek shpëtimtari Jezus, secili Zoti i dhuron një yll ndriçues që t'i bëj dritë rrugës që të çon tek Krishti. I arrin deri aty saqë secili prej nesh mund të jetë yll për shumë persona të humbur dhe që janë në kërkim. Sapo hyn në shtëpi, në stall, pan fëmijën me Marinë nënën e tij dhe adhuruan. Takimi i plotë i shpëtimtarit ndodh në kishë. Këtu ndodhet fëmia, domethënë Zoti Jezus me Marinë nënën e tij, që është figura dhe modeli kishës. Prej saj kisha vazhdimisht mëson artin e të qenurit nëna Krishtit, domethënë të lind dhe t'ju adhurojë të gjithë të tjerëve. Adhurimi i fëmijës, ky gest shpreh respekt, nderim, një njohje ndër mbretërisë së tij, por edhe gëzim i krejt qenies. A nuk thuhet për një njeri që e duam e adhuroj? Adhurimi është ekstaza e dashurisë që shfaqet edhe në pozicionin e trupit. Dashuri që shihet në dhuratat e ofruara. Besimtarët njohin tek ai fëmijë dhuratën e Zotit dhe i ofrojnë dhuratat e tjera. Natën e Krishtlindjes, në famullin time, shumë fëmijë recituan vjersha ku në pas biste dhe mshuria për një Zot të lindur, të varfër, sillen të njëjtin kohë gëzimi për të marrë pjesë në dhuratat që ofrohen atij. Në kishë, Jezusi mbi të gjitha dëftohet nëpërmjet ungjillit. Çdo fjalë e tij që e dëgjojmë me vëmendje dhe e ruajmë në zemër është një dritë e re që lind në ne. Zoti pret nga ne që të jemi dëftuesit e tij. Kush na takon? Të mund të shoh atë dhe të dëgjoj zemrën e tij. Si t'ia bëj? E adhuruan, thoshte ungjilli. Kur marr pjesë në Eukaristi, në meshën shenjtë, ose ndalen përballë tabernakullit e adhurojnë të vërtet Zotin, i ofruan dhurata. Cila është dhurata që më tepër lyp prej teje Jezusi? Pyete veten. Nëse bashkë me këto pyetje, uroj që dëftimi i Zotit të jetë dhe të arrij në gjithë secilin prej jush. Në mënyrë që adhurimi i Zotit që ne e kemi bërë tek një foshnjë, adhurimi i Zotit që ne e bëjmë vazhdimisht sa herë që kremtojmë Eukaristin, adhurimi i këtij Zoti që gjithë secili prej nesh e ka pranuar dhe e ka përçafuar nëpërmjet pagëzimit, të bëj që ylli që shndriti dietaret të shndrisë vazhdimisht rrugën, ecjen, mendjen, zemrën dhe shpirtin e gjithë secilit prej nesh. Në mënyrë që takimi jonë me të të jetë një takim i cili jetë vetëm e vetëm fryte dhe nga i cili buron dashuria që nuk shter kohë. Kjo është lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe me kaq përfundon emisioni ynë. Ju kujtojmë se programin mund të dëgjoni edhe në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.